Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlardaky türkmenistanlylara Western Union pul geçirim hyzmatlary arkaly ýibermäge ruhsat berilýän maliýe turistleriniň möçberini artdyrmak bardaky planlarından el çekdiler. Diýip Azatlygyň çeşmesi yerli bank işgärine salgylanyp 26-njy maýda gurrun berdi. Yahtatta geçen hepte yurdun dasındaki Türkmen rayetlerine, soltanda studentlerine, her ayda uğratmağa ruhsat verilyen $200 müçvöründeki çayın $500 çelini arttırmağı gözünde tutulyandığı vardı mağlumatlar oğusupdi. Sol pürsat azatlığın çeşmesi, munun dasarı yurtlarda karantinde gailan Türkmenistanlıları koldumak maqtadından uğur alınıp edilyan bolmağının mümkindigini billapdi. Emma Türkmen häkimetleriniň owol wastaky planlarından häzir el çekmegine anyk nämäniň sebäp bolandygy belli däl. Gepin gerdisini bellesek, dünýäde koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlardaky türkmen raýatlary, sursandy taliplary, ýene Türkmenistana dolanyp bilmeýändiklerini, degişli türkmen wekilhanalarynyň özlerine ýardym etmeýändigini, şeýle-de maliýe turistleriniň gutaryp bank kartlarındaki pulları hem naklaştırıp bilmeyendiklerini aydıp Azatlık Radyosu'na gurrun veriptiler. Mundan başqa da Türkmen banklarında daşary ýurtdaky ýakynlaryna, soltanda çağalaryna pul ugrotjak bolan raýatlaryň dowamly täzelenýän bürokratik çäklendirmeler bilen hem ýüzbe-ýüz bolýandyklary nyktalypdy. Geçen hepde Azatlygyň çeşmesi Türkmen hökümetiniň pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda karantinde galan raýatlaryna olaryň Türkmen banklarından berilen halkary bank kartlarından $500 möçberinde pul naklaşdyrmagyna hem ruhsat bermegi planlaşdyrýandygyny habar beripdi. Emma bu uğurdaki planlardan hem el çekilendigini, ya da olorun henif hem öz gücündedigini häzirlikçe anyklap bolmady. Türkmen banklarından hem bu uğurda hiç kile resmi düşündürüş almak başartmady. Türkmenistan'da indi 4 ýyl goloy wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurtda valyutanyň resmi bahasy bilen onuň gara bazardaky nyrhynyň arasynda uçurum emele geldi. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň manada bolan resmi alys-çalys bahasyny 3.5 manatlygynda saklap gelýär. Ýöne beýlik tarapdan gara bazarda manadyň hümmeti onuň resmi bahasyndan 5-6 isde pestir. Gosa baha yurt raýatlarynyň durmuşyna telekeçileriň işine hem oňoýsuz täsir etdi.